varbūt tas nav izteikti ārkārtējs pret iepriekšējiem gadiem, bet gribētu uzsvert to, ka tā nu, īsti tomēr nav normāla un laba rīcība, nu ne rīcība, bet šis labs plānojums, jo tik tiešām sportistiem ir vajadzīga šī nepārtrauktība arī federācijām, tāpat plānošana. Ja tu konkrēti jautā, vai tas ir kaut kas fundamentāli savaļāks kā pagājušajā gadā, tad nē, bet es uzskatu, ka tā nepārtrauktības sajūta, nu vismaz februāra sākumā vai janvāra beigās nu, būtu jābūt pilnai skaidrībai par to, kādu finansējumu federācijas varēs vai nevarēs saņemt. Un pats svarīgākais, kurš šeit grib uzsvērt, kad sportistiem, kas ir olimpiskās vienības sastāv sportisti, viņu šī te gatavošanās, nu, tur nedrīkst būt pārāvumu ne pabalstu saņemšanas ziņā, ne vēl jau vairāk arī treniņu sacensību darba pat nodrošināšanā. Jā, jo ministrijas tas viens no arī apsvērumiem, kādēļ tad viņi arī ņem šo te rīcību savā, šo te kontroli par finansēm dalīšanu savās rokās arī bija nodrošināt labāku servisu, un ja reiz šī ir tā pārskatīšanas brīdis, tad ielikt to, ka šie te datumi un šie te termiņi ir krietni saprotamāk un iedzīgāki no tāda nepārtrautības viedokļa, tas, manuprāt, būtu tikai normāli un pareizi. Tāpēc es uzskatu, ka šī trauksmes celšana pati par sevi nekas slikts nav. Jautājums vienkārši ir par to, vai kāds to vēlās uzklausīt, un ja vēlās, tad attiecīgi vai ir gatavs arī uz nākotni sakārtot, lai nebūtu šādas situācijas, ka finansējumi mēs tik tiešām uzzinām marta sākumā, kā tas ir bijis nereti iepriekš pagājušā gadā, ja pats arī atceries ļoti labi, kad vispār federācijas saņēma tikai tehniskos budžetus, bet pirmais tāds finansējums vispār bija neļaušu sanu, manuprāt, jūnijas vai māja veiks, kad vispār federācijas saņēma pilno finansējumu. Nu, tas jau viss atsaucās uz plānošanu, tas viss atsaucās uz sportistu startu organizēšanu, galā tas atsaucās arī uz kvalificēšanos tajām pašām olimpiskajām spēlēm. Tādā ziņā es saprotu olimpiskās komitejas bažas tieši šajā sakarā. Redziet, mums ir mazliet varbūt tā atšķirība, kad mēs esam izteikti vasaras sporta veids un šobrīd ziemā, nu varbūt jā, varbūt ja mēs runājam par BMX riteņbraukšanu, tad Veronikai Monikai Stūržiskai šobrīd ir pasaules kausa izcīņas sacensības, kurās, nu par cik pagājušā gada beigās izdevās arī nedaudz tiksim, tā pabalsts tika izskaidīts nedaudz vēlāk, nu loģiski par decembru tu saņēmi janvārī, kaut kāda naudiņa tam ir, bet kopumā, jā, nu šie varētu būt tie caurumi un tie plankumi, kas, kur tik tiešām var būt situācija, kad ir jāizņemās no kāda vai no vecākiem vai no kā cita, un pēc tam attiecīgi, tad jau saņemot olimpiskās vienības finansējumu, tie, kas ir top atlēti, un tad viņi attiecīgi var kompensēt atpakaļ šos izdevumus, kurus ir ieguldījuši, attiecīgi iesniedzot atskaits, arī dabūjot to naudiņu par šiem pasākumiem. Jā, šī arī, manuprāt, ir viena liela fundamentāla lieta, kas, ja mēs federācijas šo naudiņu ir iepriekš saņēmuši tiešām tur februāra beigas, marta sākums, tad jārēķinās tas, ka tas janvāris un februāris, un varbūt reizēm arī marts, kamēr tas notiek šī līguma noslēgšana, nu, ir tie grūtākie mēneši gadā, un nereti arī mūsu federācija ir bijis tā, ka nu, vai nu kāds no federācijas padoms mūsu gadījumā locekļiem ir izlīdzējis un iedevis finansējumu, vai arī kā savādāk, bet kopumā ir bijušas grūtības, un šobrīd, uz doto brīdi, vēl tāda sarkanā gaisma nav, bet ja finansējums nebūs skaidrs un nebūs finansējums pieejams marta mēnesī, nu tad arī mums būs gan šie te nodokļu parādi pavisam noteikti, jo mums vienkārši nebūs naudiņas, par ko samaksāt. Un attiecīgi arī mēs nespēsim realizēt ne biroju uzturēšanu, ne kur nu vēl kaut kādu sportistu startu plānošanu un realizēšanu, jo tas viss ir nolikts šobrīd tādā stāvbremzē. Bet jā, tas nav nekas super unikāls, bet šo sistēmu mums vajag sakārtot.